Winnipeg, the 16th or the 15th of September, 1972. Hjálmur Danielsson Sergeant Garfield Street 869 fer með vísu eftir föður sinn. Já, það er rétt.
Á samkomum þá gerði faðir minn vísur sem voru að sungna sér að samkomum byrjaði.
Já.
Lestu hana.
Kannst bara fara með þetta sjálfur?
Þegar lifna lundin, ljúfur gleði stundin, viti og vinna fundin verður yndi þá. Hér er margt að heyra, er hljómar vel í eyra, færan söng og fleira, það ég hlýða á. Tralalalalá, tralalalá, mætti ég fá meira, meira tralalá.
Var þetta hérna, langaði til að spyrja þig dálítið þessu sambandi, að þú hefur nú skrifað, var þetta hérna, var þetta sungið?
Já. Þetta var sungið þegar samkomur byrjaði.
Þarna fyrir vestur á Snæfisnesi?
Nei, nei.
Grunnvarsbyggðinni.
Grunnvarsbyggðinni, já. Já, í grunnvarsbyggðinni, já. En svo var þarna lausavísa sem þú ætlaðir að fara með.
Hvað var lagið?
Ég er ekki fundið henni.